Grieķija spēs veikt visus parādu maksājumus laikā. Tā aizvadītajās dienās pēc tikšanās ar Starptautiskā valūtas fonda vadītāju Kristīnu Lagārdu apgalvoja Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis. It īpaši tas skar 450 miljonu eiro parādu, kas jāatmaksā jau ceturtdien. Lagārda rakstiskā paziņojumā norādīja, ka tikšanās laikā ir guvusi pārliecību par laicīgu parādu atmaksu. Lai gan Grieķijas iekšlietu ministrs iepriekš bija izteicies, ka valdība dos priekšroku pensiju un pabalstu izmaksai, nevis parādu atdošanai. Vēlāk gan Grieķijas valdība šos paziņojumus atsauca. Tomēr, kā raksta vairāki mediji, finanšu ministrs Varufakis vēlas, lai situācija Grieķijā tiktu apspriesta arī šonadēļ Briselē. Tas ir sagaidāms trešdien un ceturtdien paredzētajā Eirozonas valstu finanšu ministriju pārstāvi sanāksmē. No Latvijas tajā piedalīsies valsts sekretāra vietniece Līga Kļaviņa. Tomēr publiski lēmumi tur visdrīzāk netiks pieņemti. Un situācija Grieķijā turpinās apspriest jau ministri aprīļa beigās Rīgā gaidāmajā tikšanās reizē. Visticamāk, tad arī varētu tikt panākta nākamā vienošanās, ko formāli apstiprinātu vēlāk. Tāpat gan Atēnās, gan Briselē turpina strādāt arī tā dēvētie tehniskie eksperti. Viņu uzdevums ir gan izvērtēt Grieķijas piedāvāto reformu plānu, gan arī saprast, kāds pašreiz ir Grieķijas valsts budžeta patiesais stāvoklis. Kā zināms, iepriekš Grieķijas valdības piedāvātais reformu plāns nav spējis pārliecināt ekspertus un pārējās Eirozonas valstis. Jaunais reformu plāns tika iesniegts vien aizvadītajā trešdienā, tieši pirms lieldienām, un to vēl turpina vērtēt. Visbeidzot, Grieķijas finanšu ministra vietnieks Dimitris Marts ir nosaucis arī zaudējumu skaitli, ko otrā pasaules kara laikā Vācija esot nodarījusi Grieķijai. Tie ir 279 miljārdi eiro. Summu veido tā dēvētais okupācijas aizdevums, kuru nacistiskā Vācija esot piespiedusi izsniegt no Grieķijas Nacionālās bankas, kā arī maksa par kara laikā aizvestajām arheoloģiskajām vērtībām. Te gan jāsaka, ka okupācijas laika aizdevums ir vien mazākā daļa no šīs summas ap 10 miljārdiem eiro. Vācijas valdība turpina uzstāt, ka jautājums par kara laika radīto zaudējumu izmaksu jau sen ir izsmelts. Atgādinot, ka 1960. Gadā Vācija jau ir samaksājusi Grieķijai 115 miljonus vācu marku. Artums Konehas, Latvijas Radio, Briselē.